Йыл язма. Икенче китап. 15-нче бүлек. Өдөт углы Азарияга Аллаһы рухы инде һәм Азария Аса каршына чыгып, былай диде: "Тыңлагыз мине, Аса һәм Яһуда белән Биньямин халкы. Роббага сыгынып яшәгән чакта ул һәр чак сезнең юлдашыгыз булыр. Әгәр аның йөз нурын эзләсәгез, табарсыз. Ә инде аңардан йөз чыерсәгез, ул да сездән йөз чыерер." Байтак көннәр дәвамында Исраил халкы хак Аллаһыдан, акыл бирүче руханилардан башка канунсыз яшады. Әммә авырлык килгәч, ул Исраилнең Раббы Алласына мөрәҗәгать итте. Аның нурлы йөзен эзләде һәм ул аңа йөзе белән борылды. Ул чакларда юлга чыгу хәтәр эш иде, чөнки бөтен җирдә заманалар болгаурланып китте. Бер халык икенче халыкны тормар китерде. Бер кала икенче каланы җимерде, чөнки Аллаһы аларны хәвефкә салып, һаман төрле бәлә казалар җибәрә иде. Әммә сез нык булыгыз. Кулыгызны төшермәгез, чөнки кылган гамәлләрегез бушка китмәс. Өдөт углы Азарияның пәйгамбәрлек сүзен ишеткәч, Аса батырлыгын җыеп, бөтен Яһуда вә Биньямин җиреннән, шулай ук үзе яулап алган таулы Ифраим төбәгендәге калалардан җирәнгеч сыннарны алып ташлап, Раббы йортының болдыр алдындагы Раббы мәзбәхен яңартты. Аннары Аса бөтен Яһуда вә Биньямин халкын, шулай ук алар арасында яшәүче Ифраим, Минаше һәм Шимон ырыгларыннан күчеп килгән әдәмнәрне җыеп алды. Раббы Алласы Асаның юлдашы булуын күреп, байтак Исраилиләр аның ягына күчкән булалар. Аса идарәсенең 15-нче елында, елның 3-нче айында Иерусалимгә җыелгач, алар сугышта кулга төшергән малдан 700 эре вә 7000 баш вак терлекне Раббыга корбан кылып, бөтен күңелебез белән ихлас йөрәктән ата-бабаларыбыз Раббы Алласының нурлы йөзен эзләрбез дип килешү төзеделәр. Исраилнең Раббы Алласын эзләмәгән һәркемнең, кешеме ул, олымы, яратмы яисә хатын-кызмы, гомере киселәргә тиеш. Быргы һәм тәкә мөгезе тавышлары, хуплау авазлары астында алар кычкырып-кычкырып Раббыга антлар бирделәр. Антлары саф йөрәктән булганга, бөтен яһудиләр моңа бик сөенде. Алар ихлас күңелдән Раббын эзләде һәм ул аларга йөзе белән борылды. Һәр яктан тынычлык бирде. Алиһа Ашера хөрмәтенә табыну баганасы куйдырган өчен Аса хәтта әбисе Мәгәкахны патшабикә исеменнән мәхрүм итте. Әлеге багананы ул чапкалап Кыдрун ташкыны буенда утка салды. Исраилдәге калкулыкларны юк итмәсә дә, Аса гомер бакый ихлас күңелдән Раббыга итәгать итеп яшәде. Заманында атасы, соңыннан үзе дә Раббы исеменә багышлаган көмеш вә алтынны, савыт-сабаны ул Аллаһы йортына кертеп урнаштырды. Аса патшалыгының 35-нче елына кадәр кабат сугышлар булды.